әшімтайдың күйі қоңырқаз. Қазақта не көп? Қоңырқаз күйлер көп. Өйткені күйшілер қоңырқазды көп суреттейді. Себебі меніңше, қоңырқаз осы құстардың ішіндегі өте еркіндікті аңсайтын, қолға үйренбейтін құс екен. Ешкім қоңырқазды қолға үйретемейді. Оны қолға ұстап, тормен ұстап үйге алып келсеңіз, ертең өліп қалады екен. Ол сондай құс, сондай еркіндіктің, ешкімге көнбейтіндіктің белгісі деп саналады. Сондықтан қазақтың қоңырқаз деген күйлері өте көп. Соның ішінде домбырада өте жиі орындалатыны ол Әшімтайдың күйі қоңырқаз. Әшімтай Қамзаұлы, ол мына Мағауия Қамзиннің үлкен атасы. Оның атасы Қыздарбектен үйренген, оның ар жағы Тәттімбет. Сонда бұл күй Тәттімбет мектебіне жатады. Тәттімбеттің күйлерінің жалғасы іспетті қоңырқаз күйі.